Lielā rūsība, kad te sabrauks puķu un dārzeņu audzētāji no malu malām vēl priekšā. Tirgotāja Aina saldus tirgū strādā nu jau vismaz 20 gadus. Laipnā kundze par pārvērtībām tirgū priecājas.
Būs varbūt tās vecāk nojums nost un viss. Tagad būs labāk. Ir, ja jau tur tagad būs viss smuki un te tie galdi visu forši.
Ko pati tirgojat, ko no sava dārza esat atnesusi?
Es esmu tirgotāja citam.
Aha, bet ko jūs tirgojat?
Salātiņus, kartupeļus un medu.
Salātiņus skatos jau sadīguši diezgan lieli.
Jā, pērk arī labi.
Aha, pircēji ir pamodušies.
Jā, jā.
Saldus tirgus valdes priekšsēdētājs Kaspars Skapsts stāsta, ka tirgum ir senas tradīcijas. Senāk tas atradies citā vietā, taču turpat blakus.
Tirgum šobrīd ir jau 160 un gandrīz viens gads. 2007. gadā mēs svinējām 150 gadu jubileju. Un tad, kad mēs sākām tirgu, tad mēs bijām otru pus krustojumam. Tur, kur šobrīd ir Kalpaka laukums, tas bija tirgus laukums. Tā kā pa lielam mēs neesam to pozīciju izjaukuši, ja, jo kā es zināms, ka tirgum ir jābūt pilsētas centrā un blakus baznīcai. Ir trīs obligāti sastāvdaļas, ir kurā pilsētas centrā. Tas ir tirgus, tā ir baznīca un krogs blakus. Nu, krogs mums ir vairāk, tā kā tas nav problēmas.
Arī iepriekš jau daudz padarīts, abas tirgošanās ēkas ir atjaunotas un tagad vairāk tiek domāts par teritorijas labiekārtošanu, turpina Kaspars Skapsts.
Igadējie galda remonti notiek, kas arī šobrīd stāv priekšā un pavasars nāk mums un tūlīt šeit būs skaisti ar ziediem pilns visu un pavasars stādiem. Man aiz muguras redzams šobrīd tukšs laukums, kurš diezgan ilgu periodu bija aizņemts ar tādām lielām neērtām un nepārāk pievilcīgām tirdzniecības nojumēm un no ielas mūs atdalīja krūmi, kas bija diezgan pārauguši un arī, kā saka, zaudējuši savu vizuālo un pievilcīgo un funkcionālo visu. Un šogad mēs esam iesākuši pavasari, ja tā var teikt, ar pārmaiņām.
Centra labiekārtošana pie Saldus svētā Jāņa evaņģēliska luteriskās baznīcas, kas nu jau noslēgusies, un tagad tirgus laukuma sakārtošana, ir projekti, kam nav milzu finansējumu, stāsta Saldus novada domas priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts.
Tie nav lieli tūkstoši, un katrā ziņā pat pa baznīcas teritoriju, no tas vispār bija mūsu darbinieku un piesaistīto darba spēks bez lielām investīcijām Kasparam, droši vien, ka te mazliet vairāk ir, bet man liekas, ka katrā ziņā dzīvē un pilsētā un novadā var daudz lietas izdarīt bez lielas naudas, un šī ir viena no tām lietām un veidiem, kā pilsēta padarīt skaistāk, neinvestējot lielas miljonus, bet darbu sapratni. Gaumas sajūta.
Drīzumā nozāģēto krūmu vietā pie tirgus tiks izlikts akmens bruģītis un sastādīti dekoratīvie kociņi. Tā Saldus tirgus apkārtni padarot pievilcīgāku. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.